σήμερα σε αυτό το τραγικό περιστατικό, κυρίες και κύριοι, του θανάτου ενός βρέφους από το Κόγκο, ηλικίας μόλις λίγων μηνών, από κάτι που δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να συμβαίνει και να προκαλεί θάνατο στην χώρα μας. Και αναφέρομαι ελευθερία στην αιτία που έφυγε αυτό το παιδί, η οποία είναι...
Ναι, η αφυδάτωση, αν είναι δυνατόν. Ένα μωρό να φεύγει από αφυδάτωση στο 2019 στη χώρα μας.
Μαζί μας είναι ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, ειδικός γραμματέας πρώτης υποδοχής, είναι γιατρός στο ΚΕΛΠΝΟ, για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το περιστατικό, αλλά με αφορμή και αυτό το περιστατικό, να δούμε λίγο ευρύτερα το ζήτημα, δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν, τις ιατρικές συνθήκες επίσης, δηλαδή το αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν όλη πρόσβαση και ευκολία στο να έχουν ιατρικές υπηρεσίες. Ξεκινάω λοιπόν από το θάνατο του βρέφους από το Κονγκό. Κύριε Λογοθέτη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Δεν είμαστε γιατροί, απλά θεωρούμε ότι η αφυδάτωση είναι ένα αντιμετωπίσιμο συνήθως σύμπτωμα κάποιας ασθένειας. Δεν ξέρω, θα μας τα πείτε εσείς αυτά, αλλά μας φαίνεται ότι είναι πολύ
απλό. Το κόμμα πια.
Ότι είναι πολύ απλό να λυθεί ακόμη και όταν προκληθεί.
Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για ένα βρέφος το οποίο ατυχώς έφυγε από τη ζωή μόνο γιατί ήταν αφυδατωμένο. Υπήρχε και άλλη αιτία η οποία οδήγησε στην αφυδάτωση και αυτό ήταν μια γαστεντερίτιδα από όσο πληροφορήθηκα, από την οποία έπασχε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου μία εβδομάδα. Είχε ήδη επισκεφτεί 2 ή 3 φορές ιατρία που βρίσκονται στη Μόρια, του είχε δοθεί κάποιο θεραπευτικό σχήμα, δεν ανταποκρίθηκε ίσως στη θεραπεία, δεν... Υπήρξε η μέρημνα, αν θέλετε, και από τους οικείους του, ώστε να έχει τη σωστή ενυδάτωση και όταν επαναπροσήλθε πλέον ήταν αργά. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά έντονο το να λέει κάποιος ότι έφυγε ένα βρέφος από αφυδάτωση, αλλά δεν ήταν ότι το παιδάκι αυτό δεν έπαιρνε υγρά και γι' αυτό απεβίωσε. Είχε κάποιους λόγους για τους οποίους έχανε μαζικά υγρά και αυτό ήταν η γαστεντερίτιδα. Έλαβε θεραπευτικό σχήμα από τους γιατρούς, όπως σας είπα. Επομένως, ήταν μια δυστυχής κατάληξη ενός περιστατικού. Χωρίς αυτό, βέβαια, να μην τραβά το ενδιαφέρον μας για το κομμάτι της κατάστασης τις οποίες διαβιούν οι άνθρωποι εκεί.
Κύριε Λογοθέτη, φυσικά, και η γαστρεντερίτιδα δεν μας φαίνεται ασθένεια που μη αντιμετωπίσιμη, έτσι. Σε εμάς, λέω, που δεν έχουμε ιατρικές γνώσεις.
Έλαβε και το αυτό που... Είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι στα ιατρία, στα κέντρα, προσέχεται πολλοίς κόσμος κάθε μέρα. Εκεί οι συνάδελφοι γιατροί, είτε από τον κόσμο της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή από μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε από τον ΕΟΔΗ, κρίνουν τα περιστατικά, δίνουν θεραπεία η οποία μπορεί να την πάρει ο γονιός και να τη δίνει στο παιδί ή ο ίδιος να την λαμβάνει κατά τη διαμονή του, είτε να... κρίνουν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο ή οτιδήποτε. Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι εξέτασαν το παιδάκι αυτό τις προηγούμενες μέρες πριν προσέλθει σε πολύ κακή κατάσταση την τελευταία μέρα της ζωής του στα ιατρία του κέντρου που ήταν μια συνάδελφος στατική γιατρός, αν δεν κάνω λάθος, είχε και προηγούμενες επισκέψεις, έλαβε θεραπεία. Δεν ανταποκρίθηκε το περιβάλλον, δεν ανταποκρίθηκε το παιδί, δεν το έφεραν όπως έπρεπε να το κάνουν.
Εντάξει, οι συνθήκες όταν μας δείτε για γαστρεντερίτιδα έχουμε ξανακούσει, εκτός από το ότι μπορεί να υπάρχει μία ίωση γαστρεντερίτιδας, έχουμε ξανακούσει ότι και οι συνθήκες στη Μόρια δεν βοηθούν ώστε να μην υπάρχουν γαστρεντερίτιδες.
Ακόμα, όταν μιλάμε για ένα βρέφος 9 μηνών, η γαστρεντερίτιδα μπορεί να είναι, οι διάρειες άνευ αιτιολογίας σε πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι από πολλαπλούς λόγους. Έτσι μπορεί να είναι ότι δεν αποδέχεται το γάλα της μητέρας του, αν ακόμα, πώς το λένε, έχει κάποια αλλεργία, οτιδήποτε μπορεί να είναι, έτσι. Μπορεί να είναι υιογενής, μπορεί να είναι βακτηριακή, είναι πολλαπλές οι αιτίες. Το θέμα είναι ότι αυτή η φόρτισή του, παθολογικά εννοώ, από την συνεχόμενη διάρρεια, οδήγησε σταδιακά στην αφυδάτωσή του. Η αφυδάτωση έχει κάποια σημεία, δηλαδή υπάρχει μια λιθαργικότητα κτλ. Αλλά σε ένα βρέφος 9 μηνών μπορεί απλά να πεις ότι κοιμάται. Επομένως μπορεί οι γονείς. Είναι ένα περιστατικό στην ιατρική, θέλω να σας πω, που συμβαίνει απλώς. Ναι, απλώς οι συνθήκες εκεί το κάνουν να φαίνεται εξαιρετικά δυσάρεστο κτλ. Δεν έχουν ίσως και τη δυναμική οι άνθρωποι να επισκέπτονται, δεν έχουν τη γνώση ότι μπορούν να το αντιμετωπίσουν έτσι. Είναι σύνθετο το φαινόμενο το μεταναστευτικό προσφυγικό. Βλέπουμε ιδιαίτερα γεγονότα να συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω να πω, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό, ότι μιλάμε για μια μεγάλη κοινότητα πολλών ανθρώπων εκεί. Προσπαθεί ένα προσωπικό να τους βοηθήσει όσο μπορεί στη δυναμική που έχει. Γιατί μιλάμε για 14-15.000 κόσμο που βρίσκεται σε ένα κέντρο που ήταν για 3.000. Επομένως, η δυναμική του και που δέχεται καθημερινά μεγάλη ροή ανθρώπων, δηλαδή έχουμε ακόμα και τώρα αφήξεις. Επομένως, ήταν ένα περιστατικό που ασφαλώς πρέπει να δείξουμε την ευαισθησία και το συνέστημα πάνω σε αυτό το γεγονός. Πρέπει να δούμε γιατί συνέβη και ίσως θα πρέπει να βάλουμε και κάποια μέρημνα, αν θέλετε, στην καλύτερη εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής, πόσο μπαίνει, ας πούμε, ένα συναγερμός, εάν και εφόσον κάτι δεν πάει καλά με το παιδί μας και τα λοιπά, γιατί δεν μιλάμε απαραίτητα για ανθρώπους που έχουν εξοικειωθεί με κάτι τέτοιο.
Η πολυανθρωπία δηλαδή διαδραματίζει ένα ρόλο όσον αφορά την δυνατότητα και της πρόσβασης και της αντιμετώπισης ασθενειών.
Θέλω να σας πω ότι στη Μόρια υπάρχουν
14.000 ανθρώπους.
Προφανώς υπάρχουν 4 ομάδες γιατρών οι οποίες λειτουργούν παράλληλα. Υπάρχει ομάδα από τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν 3 μη κυβερνητικές οργανώσεις, 2 λειτουργούν μέσα στη Μόρια και 1 λειτουργεί εκτός αυτής, οι γιατροί χωρίς σύνορα. Προσπαθούν όλοι για το καλύτερο δυνατό. Φαντάζομαι ότι με αυτό το γεγονός μπορεί να πει κάποιος ότι εδώ χάσαμε ένα περιστατικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Προφανώς η πολυανθρωπία εκεί, ο υπερπληθυσμός, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα πρόσβασης. Παλεύουν όμως, καταλαβαίνετε, υπάρχει και τη δυσκολία της γλώσσας, έτσι, που είναι πολύ σημαντική σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει ή ακριβώς αυτό το οποίο του εξηγούμε. Υπάρχουν διερμηνείς προφανώς, αλλά καμιά φορά, ειδικά με τα αφρικανικά κράτη, υπάρχει μια δυσκολία. Αν είναι γαλλομαθείς, αγγλομαθείς ή αν μιλάνε κάποιο διάλεκτο. Αυτά τώρα σας λέω λεπτομέρειες του πεδίου, αλλά
δεν πάμε να είναι δυσκολίες όμως που τις αντιμετωπίζετε
είναι,
καθημερινά.
Είναι δυσκολίες οι οποίες υπάρχει κόσμο στο πεδίο που μπορεί να σας μιλήσει. Εγώ το ζούσα 4 χρόνια. Είναι καθημερινές δυσκολίες, λεπτομέρειες μένα, αλλά είδατε ότι καμιά φορά και η λεπτομέρεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα ατυχέστατο και πολύ δυσάρεστο περιστατικό, όπως αυτό του να χάσει τη ζωή του ένα παιδάκι 9 μηνών.
Κύριε Λογοθέτη, εδώ βέβαια έχουμε ένα βρέφος, ήταν με τη μητέρα του. Υπάρχουν όμως παιδιά συνόδευτα και στη Μόρια και στη Σάμο και σε άλλα κέντρα. Οι συνθήκες και υγιεινής, να το δούμε γιατί είσαστε και γιατρός, κρίνονται κατάλληλες για αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή, έχουμε ρεπορτάζ και πληροφορίες, έχουμε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική του έκθεση να γράφει ότι διαβιούν υπό μη κατάλληλες συνθήκες οι ανήλικοι στα hot spot και στη...
Περισσότερα άτομα σε ένα κοντέινερ, χωρίς καθαρό νερό, χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτα.
Στο πάτωμα να κοιμούνται,
χωρίς τζάμια, χωρίς πόρτες.
Λοιπόν, να πούμε το εξής. Η δυναμική της χώρας μέχρι κάποια χρόνια πριν ήταν τέτοια ώστε να μπορεί να φιλοξενεί περίπου 1.000 συνόδευτα ανήλικα σε όλη την επικράτεια. Αυτή τη στιγμή στη χώρα έχουμε περίπου 4.000 ασυνόδευτα ανήλικα που ανήκουν καθαρά στον πληθυσμό των προσφύγων μεταναστών που διέρχονται από τα σύνορά μας με τον τρόπο με τον οποίο διέρχονται και τον έχουμε δει όλοι με τις βάρκες κτλ. Ή από τον Εύρο παρανόμως κτλ. Αυτός ο πληθυσμός έχει προσθεθεί στον ελληνικό ή άλλον πληθυσμό, ο οποίος το σύστημα της κοινωνικής αλληλεγγύης με τις δομές του καλείται να φιλοξενήσει. Όπως καταλαβαίνετε, από τις 1.000 θέσεις να προσπαθήσεις να εξυπηρετήσεις 4.000 είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Έχουν τα τελευταία 2-3 χρόνια δημιουργηθεί κάποιες επιπρόσθετες θέσεις φιλοξενίας. Έτσι το νούμερο από τους 1.000 ανθρώπους έφτασε στα 2.000. εκκρεμούν να βρεθούν ακόμα 2.000 θέσεις φιλοξενίας για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί. Θυμάστε και τη δήλωση του Υπουργού του κ. Ξοχοίδη για τη φιλοξενία του σε άλλα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυναμική της χώρας έχει εδώ και πολύ καιρό ξεπεραστεί όσον αφορά τη φιλοξενία συνόδευτων ανηλίκων. Αυτό όμως που πρέπει επίσης να είναι σαφές είναι ότι μιλάμε για δύο ομάδες ουσιαστικά συνοδεύτων ανηλίκων, για να μην έχουμε όλη την αίσθηση ότι είναι μικρά παιδιά τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα σε άθλιες συνθήκες. Και προσπαθούμε, επειδή είναι δύο κατηγορίες, να δείξουμε όσο μπορούμε την καλύτερη μέρημνα για, πραγματικά για παιδιά που κυκλοφορούν μόνα τους. Τώρα, όσον αφορά τους ανηλίκους από 15 και πάνω, υπάρχει μια μεγαλύτερη καθυστέρηση. Εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε ενίσχυση και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να βρούμε τέτοιες θέσεις φιλοξενίας. Δεν είναι εύκολο. Τα παιδιά αυτά πράγματι μένουν για κάποιο διάστημα, πολλά από αυτά και αρκετό χρονικό διάστημα στα νησιά, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε και γι' αυτό και με την καινούργια νομοθεσία προσπαθούμε να μεθοδεύσουμε την μετακίνησή τους προς την ενδοχώρα. Ένα ασυνόδευτο ανήλικο δεν υπάρχει περίπτωση να επιστραφεί σε μια χώρα, θα τύχει προστασίας, άρα πρέπει στην ενδοχώρα να φτιάξουμε κατάλληλες δομές ώστε να τα φιλοξενούμε για όσο χρόνο χρειαστεί. Αυτό κάνουμε, θα δείτε τα αποτελέσματα σύντομα.
Κύριε Λογοθέτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας
μέρα.
Γεια σας.
Να είστε καλά.